16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
Banja Luka i Zvornik sa 40 stepeni Celzijusa u 14 časova, najtopliji u Republici Srpskoj, najvreliji dan u Srpskoj u ovoj godini ponovo aktivirao požare zbog suše, Bileća proglasila stanje elementarne nepogode.
Strani investitori žele da u termo i hidropotencijale Republike Srpske ulože najmanje 5 milijardi evra, izjavio premijer Džombić.
Ministarstvo inostranih poslova nema zvaničnu informaciju ni ko je naredio predstavniku Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama da podrži rezoluciju o Siriji, ni ko je u UN-u u ime BiH glasao za rezoluciju, izjavila za Radio Televiziju Republike Srpske Ana Trišić-Babić.
Himnom manifestacije sa Ovčara i Kablara počeo Sabor trubača u Guči. Sabor otvorila operska diva Radmila Bakočević.
Sport, rukometaši i odbojkaši Srbije nisu uspjeli da se plasiraju među 8 najboljih na olimpijskim igrama u Londonu.
Toplotni talas koji je zahvatio Republiku Srpsku prethodnih dana ne prestaje. Prema dosadašnjim podacima, u domovima zdravlja u Srpskoj nije povećan broj pacijenata koji imaju zdravstvene tegobe uzrokovane visokim temperaturama. Jedino je u bolnici Kasindo u istočnom Sarajevu registrovan porast broja pacijenata koji su zatražili pomoć. U ovoj zdravstvenoj ustanovi u prosjeku u prijepodnevnim časovima pregledaju 20 do 30 pacijenata, dok je danas pregledano njih 37. Opširnije Dejan Rauš.
Lagana ishrana, uzimanje tečnosti, adekvatno odjevanje i izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 časova savjeti su ljekara građanima kako bi što lakše podnijeli tropske vrućine koje se danas očekuju. Osim ovih savjeta preporučuju se i boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, uzdržavanje od fizičkih radova i češće tuširanje mlakom vodom. Dermatolog iz Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Jevrosima Roljić, upozorava na opasnost od izlaganja suncu u najkritičnijem dijelu dana.
Veoma je važno, znači, kožu štititi od opekotina. Opekotine nastaju zbog pretjeranog izlaganja ultravioletnim B zrakama. Opekotine prvog stupnja se manifestuju crvenilom kože na određenom području koje je bilo izloženo suncu. Kod opekotina drugog stupnja, pored znači tog crvenila, imamo i mučninu, broznicu, dehidriranost kože. Naravno, potrebna je, u tom slučaju je potrebna ljekarska pomoć. Svi ljudi kad odlaze na more ili na rijekama i bazenima treba da budu u debeloj hladovini i da koriste kreme sa visokim faktorom zaštite. Znači, od 40, 50 ili 50 plus.
Građani Banja Luke teško podnose vrućine pa pronalaze razne načine da se rashlade i osveže.
Ja to podnosim nekako prilično dobro, ali ovi stariji ljudi ovako, koji su neki više bolesti, ne vjerujem da mogu to podnositi. I teško je stanje. Ma, promijenili su se i ljudi, promijenilo se i vrijeme, sve se promijenilo.
Štitim se od vrućina, u kući nalazim kraj klime i tuširam se, to će to.
Pijem vodu, eto, uzmam vitaminsku hranu.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske upozorava građane da s obzirom na najavljenu visoku temperaturu što manje vremena provode na otvorenom, posebno od 10 do 17 časova. Sunčanje u ovom periodu treba izbjegavati. Za kraj jedan savjet. Ukoliko zbog obaveza morate da izađete iz kuće, obavezno stavite kačket ili šešir i ponesite sa sobom bočicu s vodom. U kupovinu i šetnju najbolje bi bilo da idete u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima.
U opštini Bileća proglašena je elementarna nepogoda zbog dugog sušnog perioda koji je u seoskim domaćinstvima izazvao probleme i u snabdijevanju vodom.
Načelnik opštine Bileća Dragan Babić rekao je da je na sjednici opštinskog štaba civilne zaštite odlučeno da se stanovništvu u najugroženijim područjima besplatno dostavi po cisterna vode. Suša je znatno umanjila i prinose sijena u bilećkim selima u kojima većina stanovništva živi od stočarstva, pa je opština uputila zahtjev za pomoć Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
U Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano i vruća, ponegdje sa ekstremnom temperaturom. U 14 časova najviša Temperatura izmjerana je u Banja Luci i Zvorniku, 40 stepeni. Trenutna temperatura prema izvještaju Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u Banja Luci je 40,2 stepena Celzijusa. Detaljnu vremensku prognozu za Srpsku saopštit će meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Srpskoj sunčano i vruće sa mjestimično ekstremnim temperaturama. Vjetar je slab i promjenjiv. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 29, Gacko 32, Mrakovica i Kamp Pjesak 33, Drinić Nevesinje 34, Sokolac i Foča 35, Bileća, Banja Mlječanica, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac, Trebinje i Šipovo 36, Ribnik, Rudo i Srebrenica 37, Prijedor 38, Višegrad, Derventa i Doboj 39 i najtoplije u Banja Luci i Zvorniku 40 stepeni. Do kraja dana bit će sunčano i vruće sa i ekstremno toplo. Duvaće slab zapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 34 do 40, ponegdje do 42, na planinama oko 30 stepeni. U Banja Luci do kraja dana vruće sa temperaturom oko 41 stepen. Sutra na sjeveru prijatnije vrijeme, uz pad temperature 5 do 80 stepeni. U ostalim krajima ostaje vruće. Prelazivat će sunčano sa malo oblaka tokom prije podneva, a u drugom dijelu dana umjerena oblačnost, mjestimično u centralnim istočnim krajima, ponegdje može prema večeri usloviti kratkotrajnu kišu. Duvaće slab sjeverni i sjeveristočni vjetar, na jugu ujutru slaba bura, tokom dana jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu oko 23, najviša dnevna temperatura na sjeveru i sjeverozapadu od 31 do 34, u ostalim krajima od 35 do 38, ponegde na jugu i istoku do 40 stepeni. U Banja Luci prijatnije vrijeme nego danas, uz pad maksimalne dnevne temperature. Prelađivat će sunčano, uz malo popodne može se očekivati umjerena oblačnost. Vjetar će biti slab sjeverni smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha oko 33, a u jutarnjim satima imat će vrijednost oko 19 stepeni.
Ekstremne temperature pogoduju širenju požara. Ovo je upozorenje onima koji vole u ovim vremenima da se igraju vatrom. U gašenju požara koji je izbio prije dva dana i zahvatio veću površinu šume u mjesto Borogovo kod Šekovića, danas učestvuju lokalno stanovništvo i načelnik opštine Momir Ristić. Ristić je rekao da se Šekovljani sami bore sa vatrenom stihijom jer su vatrogasci iz Zvornika i Osmaka odustali zato što ovaj teren nije njihova nadležnost. Požar je zahvatio nepristupačan teren i bit će ga veoma teško lokalizovati na ovako visokoj temperaturi, kaže Ristić, i ističe da se na vrijeme reagovalo, vatra ne bi zahvatila okolinu sela. Požari su i danas aktivni na području opština Milići, Bileća, Trebinje, Šipovo i Prnjavo, ističe načelnik odsjeka za informisanje i obuku civilne zaštite Republike Srpske, Dragan Štark.
Trenutno je aktivno nekoliko požara u Republici Srpskoj. Jedan od njih je i onaj u Prnjavoru koji je sinoć oko 20.45 časova izbio u mjestu Vrletnica Prisoja. On je zahvatio otprilike oko 4 hektara niskog rastinja. Vatrogasci su na požarištu bili do 2 časa poslije ponoći. U gašenju su pored vatrogasaca učestvovali i mještani i radnici šumskog gazdinstva. Noćas su napustili gašenje i ostavili samo dežurne da prate požarište, nepristupačan teren, a požar je dalje aktivan i danas je akcija gašenja u toku. Nema ugroženog stanovništva niti objekata. Juče je poslije podne oko 17 časova izbio je i požar u mjestu Pobuđe u opštini Milići. To je požar većih razmjera i koji se širi. Na lice mjesta su izašli vatrogasci uz pomoć mještana i požar je sinoć ugašen oko 21.45 časova. Aktivan je i požar u Šipovu, u mjestu Crni vrh. On je jučer izbio oko 15 časova i tu je zahvaćena površina 3 do 4 hektara visoke šume. U akciji gašenja učestvuje oko 50 ljudi, vatrogasaca i radnika šumskog gazdinstva. Požar je dalje aktivan i nema ugroženih kuća niti ljudi. a danas je u Trebinju oko 11 časova izbio požar na području Poljica i Dubočana. Akcija gašenja je u toku, nema ugroženih ljudi niti objekata. Isto tako u Bileći danas oko podne u mjestu Damja došlo je do ponovnog aktiviranja požara koji je prije nekoliko dana bio aktivan i požar gori na teško pristupačnom terenu, zahvatio je nisko rastinje, a akcija gašenja u toku.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da strani investitori žele da ulažu u termo i hidropotencijale u Srpskoj u iznosu ne manjem od 5 milijardi evra. Džombić je za Ekstra magazin rekao da će direktnim stranim investicijama i infrastrukturnim projektima u Srpskoj biti otvoren veći broj radnih mjesta i stvoreni bolji uslovi za život.
Džombić je najavio da je prva polovina ove godine u Srpskoj iskorištena za pregovaranje sa međunarodnim financijskim institucijama koje će obezbijediti kreditna sredstva za izgradnju autoputeva, dok će drugu polovinu godine obilježiti početak infrastrukturnih radova, odnosno velikih investicija. Premijer Srpske je od projekata izdvojio izgradnju dionice Prnjavor-Doboj, autoputa Banja Luka-Doboj, pregovore sa Evropskom investicionom bankom za izgradnju dionice Banja Luka-Prnjavor u septembru, radove na termoelektrani Ugljevik 3, izgradnju termoelektrane u Stanarima i projekat hidroelektrane Davor.
Pokrivenost uvoza izvozom u BiH je za oko 2% manji u odnosu na isti period prošle godine, iznosi oko 55,8%, podaci su Spoljno-trgovinske komore BiH za prvu polovinu ove godine. U Republici Srpskoj u prvih 6 mjeseci ove godine također je zabilježen pad u pokrivenosti uvoza izvozom, iznosi oko 55%, što je za 2,8% manje u odnosu na isti period prošle godine. Opširnije Darko Đurić.
Stručni saradnik Centra za informatiku i statistiku u Spoljno-trgovinskoj komori BiH Mirate Pavčević kaže da se najveći obim spoljno-trgovinske razmjene ostvaruje sa državama iz regiona, ali i Rusijom.
Pokrivenost uvoza izvozom za Bosnu i Hercegovinu za 2011. godinu iznosi 55,70, uporedni period za 2010. godinu 54,70. Za prvih 6 mjeseci 2012. pokrivenost uvoza izvozom iznosi 55,80, a za isti period, znači prvih 6 mjeseci 2011. godine 57,70.
Iz Privredne komore Republike Srpske saznali smo da se u ukupnoj strukturi spoljno-trgovinske razmjene na Evropsku uniju odnosi 34,1%, te da se velika pažnja poklanja brzom ulasku Hrvatske u Evropsku uniju, kako ne bi bilo problema prilikom plasiranja robe i usluge. Saradnik za mikroekonomske analize u Privrednoj komori Republike Srpske Željka Čović.
Do sada su predsjednici Privredne komore naravno učestvovali u sastancima koji su održani u saradnji naravno sa ostalim predsjednicima institucija i vlasti Republike Srpske i naravno Republike Hrvatske. U pogledu obuka i edukacije privrednika organizovali smo određene da kažem, obuke, to jeste seminari i okrugle stolove sa predstavnicima Hrvatske gospodarske komore, naravno u cilju pripreme naših privrednika za izlazak na tržište Evropske unije, naravno što će uslijediti pristupanjem Hrvatske Evropskoj uniji.
Prema sektorima u Republici Srpskoj najveća vrijednost izvoza od oko 428 milijuna dolara registrovana je kod mineralnih goriva i maziva, te oko 386,5 milijuna dolara kod izvoza sirovina.
Nakon prvostepene presude Zoranu Ćopiću za pranje novca, radnici fabrike šećera Ade Bijeljine nadaju se da će vlada Republike Srpske početi da upravlja imovinom i da će ponovo pokrenuti proizvodnju. Bijeljinska šećerana imala je samo jednu kampanju prerade u posljednjih 20 godina, a pogoni su potpuno spremni za nastavak rada. Tema Vesna Jevtić.
Većinski vlasnik akcija fabrike šećera AD Zoran Ćopić osuđen je sredinom prošle sedmice u Banja Lučkom okružnom sudu na 5 godina zatvora zbog pranja novca koji potiče od trgovine drogom jednog od najvećih balkanskih narkodilera Darka Šarića. Presuđeno je da se Ćopiću oduzima imovina u koju spadaju i akcije vrijedne 18 miliona maraka koje njegovo preduzeće Agrokop ima u fabrici šećera u Bijeljini. Ova imovina se prema rješenju okružnog suda ustupa Agenciji za upravljanje nelegalno stečenom državnom imovinom Republike Srpske do pravosnažnosti presude, a ukoliko Vrhovni sud potvrdi presudu, imovina će biti upisana kao vlasništvo Republike Srpske. Stečajni postupak za Bijeljinsku šećeranu nikada nije okončan, pa tako ni akcije koje su imovina Agrokopa nisu upisane u registar Republičke komisije za hartije od vrijednosti. To ipak neće biti prepreka da imovina bude na upravljanju nadležne agencije, kako to predviđa presuda Banja Lučkog okružnog suda, kaže stečajni upravnik Mladen Košutić.
Kad dođu ovi iz agencije, kako se već zove taj organ agencije za oduzimanje nezakonito stečene imovine, na osnovu rešenja koje donesu, odnosno presude, stavit ću na raspolaganje imovine.
U Bijeljinskoj šećerani, koja nije radila 18 godina, proizvodnja je pokrenuta 2010. ali je nakon prve kampanje fabrika stala do okončanja istrage, a zatim i sudskog postupka protiv većinskog vlasnika. Bez obzira na to što ne primaju plate, radnici šećerane rade na konzervaciji i pripremi pogona za ponovno pokretanje proizvodnje. Predsjednik sindikata Ilija Grkinić vjeruje da će vlada Republike Srpske preuzeti odgovornost za nastavak rada ove fabrike.
Sad je u interesu i Republike Srpske i svi nas da vlada povuče prvi korak. Nađe investitora pravog, ozbiljnog, da li će to biti Jankovci, da li to ima još neki investitor i da se već vode neki pregovori, razgovori u vezi svega toga.
Direktor Republičke agencije za upravljanje oduzetom imovinom Zoran Stanišljević potvrdio je da je upoznat sa presudom Banja Lučkog okružnog suda u slučaju Ćopić, ali da presuda u pisanoj formi još nije dostavljena agenciji. On je rekao da će po prijemu presude agencija sagledati stanje imovine ove fabrike i mogućnost pokretanja proizvodnje i do pravosnažnosti presude tom fabrikom upravljati sa pažnjom dobrog domaćina. Istovremeno uz krivični postupak koji se pred domaćim pravosuđem vodi protiv Zorana Ćopića i stečajni postupak za Bijeljinsku šećeranu koji vodi Okružni privredni sud u Bijeljini, pred Višim sudom u Podgorici u Crnoj Gori vodi se postupak za utvrđivanje vlasništva nad 26 stanova vrijednih oko 3 miliona evra koje je neposredno prije rata u Herceg Novom izgradila Bijeljinska šećerana, ali koji zbog ratnih dešavanja nisu uknjiženi kao imovina ove fabrike.
Nakon privrednih i političke aktuelnosti, još nije zvanično potvrđeno ko je dao instrukcije da BiH podrži rezoluciju o Siriji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, ni ko je u ime BiH glasao za ovu rezoluciju. Ovo je danas u Banja Luci za Radio Televiziju Republike Srpske izjavila zamjenica ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić. Posljednje glasanje BiH u Ujedinjenim nacijama je, po njenoj ocjeni, još jedan primjer nepostojanja jedinstvene spoljne politike Bosne i Hercegovine. Ona je najavila mogućnost da bi se čitav slučaj mogao rasvijetliti tokom sutrašnjeg dana. Opširnije Predrag Vulin.
Zvuči gotovo nevjerovatno da niko od zvaničnika u Bosni i Hercegovini sa sigurnošću ne može da kaže sa čije adrese i kome je u Njujorku poslata instrukcija da se podrži rezolucija o Siriji. Zamjenica ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić.
Na neki način je nepoznan sa koje uopšte prisustvao Generalnoj skupštini. Jer šef misije u zemlji po odobrenju, ko je sjedio od diplomata, mi pismeno još uvijek ništa nemamo. Niko nije vidio tu pismenu instrukciju. Ja sam je tražila iz naše misije, ako postoji da nam dostave, da li će dostaviti. Mislim da će i predsjedništvo tražiti pismeno. Nema traga da je neko poslao da se za rezoluciju glasalo. Diplomata iz misije rekao da je imao telefonski poziv iz kabineta ministra da glasa. Ko je sjedio na Generalnoj skupštini, mi to ne znamo.
Bez saglasnosti predsjedništva nije moguće bilo kakvo glasanje ili javno istupanje, kaže Trišić-Babić. Ona je naglasila da i ovaj posljednji slučaj pokazuje da Bosna i Hercegovina nema jasnu i jedinstvenu spoljnu politiku.
Konačno svjedoci smo da dva dana prije razgovora o toj rezoluciji u Generalnoj skupštini specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Annan je podnio ostavku. Tako da ono što predsjedavajući Izetbegović napominje da se on drži nekog kontinuiranog stava u predsjedništvu apsolutno nije tačno jer se sve u vezi s Sirijom podmirilo, pa samim i ta činjenica da se nešto dešava da je tako jedan visoki funkcioner podnio na tu ostavku. A o eventualnom kršenju ustava će se naravno izjasniti nadležne institucije Bosne i Hercegovine.
Srpski predstavnici u parlamentu Bosne i Hercegovine i zajedničkim institucijama tražit će kaznu za Zlatka Lagumdžiju zbog uplitanja u glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za rezoluciju o Siriji. Bosna i Hercegovina je, zahvaljujući Lagumdžiji, glasala za, bez obzira na to što se predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usaglasilo o ovom pitanju. Zbog toga, kako ističu, Lagumdžija mora snositi odgovornost i podnijeti ostavku na mjesto ministra spoljnih poslova. Nezvanično se saznaje da je saglasnost o glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ipak stigla, i to iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.
U nastavku dnevnika.
Vozač banjalučkog autoprevoza Dušan Runjo, koji je teško povrijeđen u sudaru na Ibarskoj magistrali prošle sedmice, životno ugrožen.
Odlaskom u Knin na obilježavanje Oluje Veljko Džakula izdao Srbe iz Krajine, jednodušna ocjena izbjegličkih udruženja iz Hrvatske.
Sirijski premijer prebjegao na stranu pobunjenika.
Vozač banjalučkog autoprevoza Dušan Runja, koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali, operisan je na Vojnom medicinskoj akademiji u Beogradu i životno je ugrožen, rečeno je iz ove zdravstvene ustanove.
Runjo, koji je u petak prebačen iz kliničkog centra Kragujevac u Beograd, operisan je, kako navode iz Vojno medicinske akademije, nalazi se u šok sobi, u lošem je zdravstvenom stanju i životno je ugrožen. On je zadobio teške povrede glave i lica u sudaru autobusa autoprevoza sa kamionom koji se dogodio prošle sedmice u noći između srijede i četvrtka na Ibarskoj magistrali kod Čačka.
U organizaciji nesrpskih udruženja u nekadašnjem Sabinom centru Omarska kod Prijedora danas je obilježena 20. godišnjica njegovog raspuštanja. U znak sjećanja veliki broj Bošnjaka posjetio je ovo mjesto i odao počast stradalima.
Prema podacima udruženja Prijedor 92. u ljeto prije 20 godina kroz Sabirni centar Omarska prošlo je oko 5000 lica, većinom Bošnjaka, od kojih je oko 700 smrtno stradalo. Iz Omarske je poručeno da je suočavanje sa prošlošću jedini preduslov napretka u Prijedoru i cijeloj Bosni i Hercegovini.
Predstavnici Međureligijskog vijeća BiH posjetili su danas Atik džamiju u Bijeljini i osudili nedavno vrijeđanje muslimanskih vjernika dok su obavljali molitvu.
Izvršni sekretar vijeća Igor Kozemjakin rekao je da je primijećena tendencija smanjenja napada od novembra 2010. godine, kada je počelo sprovođenje projekta Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za vjerske zajednice i crkve u BiH. 4 mladića iz Beograda uhapšeni su u Bijeljini, jer su 30. jula vrijeđali vjernika u bijeljinskoj Atik džamiji.
Policija u Bihaću saslušala je predsjednika Saveza demobilisanih boraca Federacije BiH Almira Tutića, koji je prošle sedmice izjavio za dnevnu štampu da borci pominju da su zlu ne trebalo zakopali ponešto oružje.
Portparolka Federalne uprave policije Mersiha Novalić izjavila je da će postupak biti nastavljen prema zakonom predviđenim procedurama. Nakon što su mediji prenijeli Tutićevu prijetnju ratom iz suda BiH, saopštili su da ne žele komentarisati medijske članke.
Bivši zaposleni građani BiH u NATO-u danas su održali mirne proteste ispred vojne baze Butmir i traže da im se isplate doknade za regres, prevoz i topli obrok do 2006. godine. Tvrde da su radili mimo svih zakona koje reguliše radna obaveza, imaju namjeru svoja prava tražiti pred pravosudnim institucijama. S druge strane, iz NATO-a je saopštenje u kome se tvrdi da su sve obaveze iz ugovora sa bivšim radnicima ispunjene i da neće biti dodatnih nadoknada. Iz Sarajeva, Milan Stoj.
Od 70 bivših zaposlenih u NATO-u i EUFOR-u pred kapijom vojne baze u Butmiru se pojavilo desetak radnika koji su nezadovoljni što im do 2006. godine nije, kako kažu, uplaćivan staž, prevoz i topli obrok. Kažu da dok su radili nisu smjeli da govore da ne bi ostali bez posla. Fikreta Podrug nam je rekla da je do 2006. godine radila za NATO, koji joj nije uplaćivao nadoknade, a od 2006. radila je za EUFOR i od tada je sve u redu.
6 godina smo radili bez prijave toplog obroka i karti, a kad su nas prijavili 2006. imali smo prijavu za penzijsku kartu, topli obrok i regres. Znači, to je naš zahtjev upućen NATO, gdje nismo do sada nikad dobili ni jedan odgovor.
Ja se zovem Usić Nijad, radio sam 16 godina za NATO pa za EFOR. Pa ako nama ugovor piše da mi odlično, ono, dok smo radili za NATO 10 godina do 2007. da nama ugovor piše da mi odlično od dohotka moramo plaćati penzijenu i socijalnu. Znači, da to nismo potpisali, mi bi automatski izgubili pravo na posao. To je bilo teško vrijeme, mi smo potpisali, mi smo bili prisiljeni, ostaćemo bez posla. To smo potpisali i niko ništa.
Međutim, i ovi radnici su priznali da su potpisivali ugovore u kojima su sami morali uplaćivati penzijsko i invalidsko osiguranje. U saopštenju NATO štaba navodi se da su sve obaveze prema bivšim zaposlenim ispunjene i odbačen je zahtjev za dodatnom nadoknadom. Nezadovoljni radnici imaju namjeru svoja prava ostvariti pred pravosudnim institucijama.
Predstavnici udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske u Republici Srpskoj smatraju da je predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula odlaskom na obilježavanje godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja u Knin u potpunosti izdao Srbe iz Krajine. Predsjednik udruženja protjeranih Srba iz Zapadne Slavonije Krsta Žarković rekao je da odlazak Džakule u Knin daje legitimitet hrvatskoj zločinačkoj akciji, pogotovo jer se radi o bivšem potpredsjedniku vlade Republike Srpske Krajine i predsjedniku Srpske oblasti Zapadna Slavonija.
Žarković je istakao da bi taj legitimitet mogao prepoznati Haški tribunal tako što će izreći drugostepenu presudu u korist hrvatskih generala Gotovine i Markača. Predsjednik udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom BiH Nikola Puzigać rekao je da je Džakula ovakvim postupkom izdao cjelokupan srpski narod. U udruženju Srba izbjeglih iz Krajine i Hrvatske sa sjedištem u Banja Luci kažu da ih ne čudi ovakav postupak Džakule jer je, kako navode, Hrvatska uvijek imala svog Srbina, navodeći da je bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman imao Milana Đukića, HDZ Milorada Pupovca, dok SDP sada ima Veljka Džakulu.
U selu Čavoglave u Hrvatskoj uhapšeno je 5 lica zbog nošenja ustaških obilježja tokom proslave 17 godina od akcije Oluja, saopštila je Šibensko-kninska policija. Privedene su dvije mlađe osobe koje su imale kapu sa slovom U i jedna mlađa osoba koja je nosila majicu sa natpisom NDH.
Policija je sa jednog štanda oduzela upaljače sa natpisom Pavelić poglavnik i kape HOS-a sa natpisom Za dom spremni. Protiv lica koja su prodavala ove predmete podnesene su prekršajne prijave. Centralni dio proslave bio je koncert hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona, inače rođenog u Čavoglavama, koji je 70.000 ljudi pred početak koncerta pozdravio ustaškim pozdravom.
U vrijeme mimohoda Alkara nakon održanog takmičenja na trgu kralja Tomislava u Sinju došlo je do krajnje dramatične situacije. U jednom trenutku konj Alkara Tina Radonovića najprije je pao i izbacio jahača, a zatim se preplašen bez ikakve kontrole zaletio u masu.
Jedan gledalac dobio je udarac u glavu, a drugom je konj stao na stomak. Ispostavilo se da je konj pregazio Branka Ezgetu, Singlu, prvom harambašu u nezavisnoj Hrvatskoj. U splitskoj bolnici utvrdilo se da je zadobio teške povrede unutrašnjih organa i odmah je prebačen u operacionu salu.
Vijesti iz svijeta. Sirijski premijer Riyad Hadžab prebjegao je na stranu opozicije i sa porodicom se nalazi na Sigudrom, saopštio je danas njegov portparol. Prema riječima portparola, Hidžab je ovu odluku donio zbog ratnih zločina i genocida u Siriji.
Sirijska organizacija za ljudska prava saopštila je danas da je sirijski premijer Riyad Hidžab prebjegao, dok je nešto ranije državna televizija objavila da je on podnio ostavku na funkciju premijera i da će Omar Galavanđi, zamjenik premijera i ministar lokalne uprave, privremeno preuzeti ovu funkciju. Sirijska opozicija izvela je danas bombaški napad na zgradu državne televizije. Ranjeno je najmanje 3 zaposlenih.
Više desetina hiljada ljudi okupilo se danas u Memorialnom parku Mira u Hirošimi povodom 67 godina od atomskog bombardovanja ovog grada. Preživjeli porodice žrtava, članovi vlade i strane zvanice prisustvovali su ceremoniji odavanja počasti nastradalim.
Zvona su se oglasila u 8 časova i 15 minuta kada je 6. avgusta 1945. godine američki bombarder izbacio atomsku bombu na Hirošimu, od koje je poginulo oko 140.000 ljudi. Trumanov unuk Clifton Truman Daniel i unuk radarskog operatera koji se nalazio u oba aviona koji su bacili atomske bombe pridružili su se obilježavanju godišnjice. U eksploziji druge atomske bombe koja je 9. avgusta bačena na Nagasaki poginulo je još nekoliko desetina hiljada ljudi, a Japan je bio primoran da se preda.
Između ovakvih vijesti iz svijeta ipak ima i jedna pozitivna. Rover Američke agencije za svemirska istraživanja Radoznalost sletio je jutros na površinu Marsa, gdje će 2 godine istraživati da li je crvena planeta ikada imala elemente neophodne za mikrobiološki život.
Kontrolori misije iz laboratorije za mlazne pogone nedaleko od Los Angelesa saopštili su da su dobili signal od rovera da je uspješno prošao kritičnu fazu prolaska kroz atmosferu i slijetanja u unutrašnjost ogromnog kratera. Kontrolori navode da su primili prva dva snimka sa Marsa koje je poslao rover. Robotski rover zbog svoje veličine nije mogao da sleti uz pomoć vazdušnih jastuka kao njegov mnogo manji prethodnik.
Prije kulture i sporta, o zdravstvu. Novim cjenovnikom lijekova koji je počeo da se primjenjuje od 1. augusta, snižena je cijena za oko 300 lijekova. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske određene lijekove nabavlja jeftinije kod nekih farmaceutskih kompanija, tako da su ti lijekovi referentni i pacijenti ih ne plaćaju. Lijekovi istog hemijskog sastava kod drugih kompanija su skuplji, tako da pacijenti plaćaju participaciju i razliku u cijeni, kaže rukovodilac službe za odnose s javnošću Fonda zdravstvenog osiguranja Nikolina Dušanić.
Ova odluka ni na koji način ne može da ima bilo kakve negativne efekte za osiguranike. Inače, dogovor o snižavanju cijena postignut je za lijekove koji se koriste kod srčanih oboljenja, krvnog pritiska, masnoće u krvi, želudačnih oboljenja, epilepsije, osteoporoze, šizofrenije i nekih drugih oboljenja. E sad, ono što je bitno jeste da na listi lijekova koji se izdaju na recept su zastupljeni svi proizvođači istog lijeka koji imaju dozvolu za promet lijekova na tržištu BiH. Dakle, riječ je o lijekovima istog hemijskog sastava, doze i oblika samo drugih proizvođača i samim tim imaju drugačije komercijalne nazive i svaki od proizvođača ima svoju cijenu lijeka, a fond za takozvanu referentnu cijenu određuje najnižu među cijenama. Dakle, lijek koji ima takozvanu referentnu cijenu, fond pokriva u potpunosti i za njega osigurana lica ne plaćaju doplatu, već samo participaciju ukoliko nisu oslobođeni plaćanja te obaveze. Ovakvim načinom kreiranja liste lijekova spriječen je monopol bilo kog proizvođača i podstaknuta je konkurencija, odnosno nastojanje svakog proizvođača da sniženjem cijene postigne da upravo njegov lijek bude referentan.
Izvođenjem saborske himne sa Ovčara i Kablara u interpretaciji operske dive Radmile Bakočević danas je počeo tradicionalni 52. Dragačevski sabor trubača u Guči. Prilog Igora Divljaka.
Otvarajući sabor trubača u Guči, primadona Radmila Bakočević, koja je i domaćin sabora, je rekla:
profesija me vodila po čitavom svetu, upoznala sam različite kulture svih kontinenata koje su me zadivile i obogatile. Ali ako sam i postala građanin sveta, onda je to pre svega zato što nikada nisam prestala da bude ono što jesam, dete Dragačeva.
Ovo jedinstveno takmičenje trubačkih orkestara koje se održava svake godine u prvoj polovini avgusta i koje važi za najznačajniju manifestaciju sveukupnog narodnog stvaralaštva u Srbiji, okupilo je oko 50 trubačkih orkestara i veliki broj posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Prema riječima Adama Tadića, direktora Dragačevskog sabora, ovogodišnji program okupit će naše najpoznatije izvođače narodne muzike, Miroslava Ilića, braću Teofilović i trubački orkestar Dejana Lazarevića, koji će nastupati u revijalnom dijelu programa, kao i renomirane trubačke ansamble iz inostranstva.
Mi imamo jedan vrhunski ansambl iz Rusije, iz Moskve, koji će naše goste u četvrtak u 19 časova na pozornici ispred Doma kulture organizovati celovečerni koncert za naši posjetioci. Pored toga, mi u četvrtak imamo i prvo takmičenje, međunarodno takmičenje trubačkih orkestara iz Europe i još jedan orkestar iz Brazila. Zatim koncert Dejana Petrovića u 22 časa, isto u četvrtak, i koncert Diš Džokeja Šantela, to je jedan orkestar iz Nemačke, veliki broj kulturno-umetničkih društava iz zemlje, iz svih zemalja iz bivše Jugoslavije. Tako da ja širok program za zadovoljstvo mnogih, nadam se da će biti zadovoljni maltene većina posjetilaca.
Osim izuzetno bogatog i raznovrsnog muzičkog programa, posjetioci u Guči imaće priliku da vide i izložbe radova dragačevskih tkalja, likovne, etnografske i historijske izložbe. Organizatori ističu da osim gostiju iz Francuske, Austrije, Slovenije i drugih europskih zemalja, i ove godine očekuju najviše posjetilaca iz Republike Srpske. Svi oni koji narednih dana ne budu u mogućnosti da posjete Guču, najznačajnija muzička takmičenja i koncerte moći će da prate na programu Radio Televizije Republike Srpske.
U Trebinju večeras počinje festival evropskog filma na kome će biti prikazano 11 filmova podijeljenih u programske cjeline, komedija, horor i thriller i pobjednici evropskih festivala.
Festival će otvoriti dokumentarno-muzički film Ciganska duša austrijsko-indijske produkcije. Festival evropskog filma organizovan je u okviru Trebinjskih ljetnih svečanosti, a trajaće do 11. avgusta. Svako večer bit će prikazana po dva filma.
London 2012.
Guča je počela, ali čini se da olimpijci iz Srbije nemaju baš mnogo razloga za slavlje. Ali u svakom slučaju opširnije o tome od Dragana Pajića koji je s nama u studiju. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, tako i u vezi sa Gučom nećemo baš reći da su trube, ali rukometaši od bekaši Srbije nisu uspjeli da se plasiraju među 8 najboljih na olimpijskih igrama u Londonu. Rukometaši su danas poraženi od Mađarske rezultatom 26-23, a od bekaši od Rusije s 3-0. Po setovima 25-15, 25-20 i 25-17. Loš dan za srpski sport na olimpijskim igrama upotpunio je i takmičar u streljaštvu Nemanja Mirosavljev, koji nije uspio da se plasira u finalu u gađanju malokalibarskom puškom u disciplini trostav. Mirosavljev je zauzeo 23. mjesto u kvalifikacijama. Strelac iz BiH Nedžad Fazlija bio je 38. u konkurenciji 41. takmičara, a pobjedio je Italijan Nicolo Capriani, osvojio je dakle zlatnu medalju. U Tiksak su donekli popravili vaterpolisti Srbije koji su pobjedili Rumuniju očekivano 12-4 i u četvrtfinalu igraće protiv Australije. A maratonka iz Republike Srpske Lucija Kimani nije jučer završila trku zbog povrede. Odustala je na 40. kilometru. Lucija Kimani kaže da je povredu osjetila nakon 15. kilometara, kao i da ide na terapije.
Do 15 km bilo dobro, onda sam mislila zašto si malo sporije, tempo je bilo malo da probaj da zaključi drugi grupa koji je bilo ispred mene, onda mislim to sam napravio greška, zato poslije to 20 km si krenuo da osjeća kao kad sam osjetila kad je trenirao. Za sada mi je tako dobro, ali idemo na terapiju. Problem je stena koja vuči do leđa, onda kad je mokro staza, onda nema stabilnost u noge, onda nije dobro.
Čuli smo Luciju Kimani, večeras od 20:25 na programu Televizije Republike Srpske, rukometna utakmica Španija-Hrvatska. Kinezi imaju 63 medalje, od čega 31 zlatnu, Amerikanci 61, 28 zlatnih.
Eto, to bi bilo sve u današnjem dnevniku. Na kraju emisije uz hvala za pažnju, podsjećamo na najvažnije vijesti.
Banja Luka i Zvornik sa 40 stepeni Celzijusa u 14 časova najtopliji u Republici Srpskoj. Najvreliji dan u Srpskoj u ovoj godini ponovo aktivirao požare zbog suše, Bileća proglasila stanje elementarne nepogode.
Strani investitori žele da u termo i hidro potencijale Republike Srpske ulože najmanje 5 milijardi evra, najavio premijer Džombić.
Ministarstvo inostranih poslova nema zvaničnu informaciju. Niko je naredio predstavniku Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama da podrži rezoluciju o Siriji. Niko je u UN-u u ime Bosne i Hercegovine glasao za rezoluciju, izjavila za RTRS Ana Drišić-Babić.
Himnom manifestacije sa Ovčara i Kavlara počeo sabor trubača u Guči. Sabor otvorila operska diva Radmila Bakočević.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.